Qalampirdan gapiramiz. Air Mauritius aviakompaniyasi samolyotining hojatxona qutisidan yangi tug'ilgan chaqaloq topildi. Mavriki aeroporti xodimlari samolyot hojatxonasining axlat qutisiga tashlab ketilgan yangi tug'ilgan chaqaloqni topdi. Madagaskarlik 20 yoshli ayol reysda tug'ishda gumon qilinib hibsga olindi. Madagaskardan kelgan Air Mauritius samolyoti 1 yanvar kuni xalqaro aeroportga qo'ndi. Aeroport xodimlari samolyotni bojxona tekshiruvidan o'tkazish uchun ko'zdan kechirish chog'ida chaqaloq tashlab ketilganini aniqlagan. Ular chaqaloqni davolash uchun davlat shifoxonasiga yetkazishgan. Bolaning onasi ekanligida gumonlanayotgan ayol avvaliga bolaning o'ziniki ekanini rad etgan. Ayol tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, uning endigina ko'zi yorigani tasdiqlandi. U shifoxonada politsiya nazoratiga olingan. Onaning ham chaqaloqning ham ahvoli yaxshi ekani aytilmoqda. Mavrikiga 2 yillik ishlash ruxsati bilan kelgan madagaskarlik ayol shifoxonadan chiqqanidan keyin so'roq qilinadi va yangi tug'ilgan chaqaloqni tashlab ketganlikda ayblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.